Café.
С мен Клара Маринова. Дойде часа на икономистите и днес добре, че имам връзки с тях, за да можем да коментираме веднага това, което се случи днес. Сега на линия е Йордан Матеев, икономически журналист, главен редактор на Forbes България. Здравейте, господин Матеев.
Здравейте.
Ами знаете новината, която оповести министъра на финансите, че от следващата година 10% данък върху лихвите на депозитите. Веднага потекаха коментари от всички възможни места и всички общо взето предупреждават, че това е много рискована акция. Вашето мнение?
Ами аз мисля, че и политически, и икономически това е един много грешен ход. Включително заради това, че лихвите до голяма степен компенсират всъщност инфлацията. Така че на практика те биха били едно наказание за хората, които спестяват. Така че не виждам никакъв положителен ефект за когото и да било и мисля, че това и политически едва ли ще мине.
Не знам. След като ни пробваха преди седмица ли беше, две, пуснаха го сутринта като решение на Министерството на финансите, след 4 часа го оттеглиха, но ето днес министъра го казва много категорично. А на първо място бихме задали въпроса, след като тези доходи, които са вложени в нашите вложения, имам предвид парите, които сме изкарали чрез труд, ние, на нас те са ни били обложени веднъж. Вкарвайки ги в банката, ще ни ги обложат втори път. Това не е ли нонсенс?
Ами всъщност облага се само, доколкото аз разбирам, ще се обложи само допълнителният доход, т.е. не същите пари, а доходът, който носят. Но пак казвам, основният проблем е, че ако, например, един депозит за 100 лева, един човек печели за цяла година 3 лева и 3 лева и половина, то горе-долу също с такава стойност се обезценяват и самите левове.
Точно така.
Така че за мен това е основният проблем.
Да.
Очевидно се търси някакъв източник, който да компенсира по-големите разходи в бюджета. Според мен по принцип е много грешна философията да се търси този източник чрез увеличаване на данъците. Според мен много по-голяма възможност има, ако се търси в оптимизиране на разходите и реформиране на някои сектори, които акумулират огромен ресурс и на практика представляват кофа без дъно.
Господин Матеев, вие по естествен път стигнахте и до бюджет 2013 и вече му дадахте първата оценка, но продължете, моля, с вашия анализ. Този бюджет 2013 с какво се отличава от бюджетите до сега? С какво е по-различен, с какво е по-добър или по-лош от тях? Изобщо, каква е характеристиката на бюджет 2013?
Ами, за мен, ако изключим тази доста странна идея за нов данък, няма други, кой знае какви изненади. Това е така типичен предизборен бюджет от политическа гледна точка с рекордни разходи до момента, увеличаване на разходите, съвсем очаквано увеличаване на пенсиите, също така обяснимо увеличаване на разходите за силовите структури. Обикновено в такива бюджети не се отразяват и някакви реформи. Тук, за съжаление, също няма никаква изненада. Големият проблем е, че всичко това е съчетано с един огромен проблем с заетостта в българската икономика. Когато увеличавате разходи в доста несигурни времена, трябва да намерите или да намалите други разходи и да компенсирате, или да намерите някакви приходи. В момент, в който заетите в България са някъде с около 500 000 по-малко, отколкото преди кризата, ако българското правителство заложи на това по-малкото работещи хора да ги обложи повече, за да прехвърля и преразпределя доход в социалната сфера, това крие известни рискове за икономиката и стимулира сивия сектор, напускането на страната и все такива други негативни ефекти.
Разговарям с Йордан Матеев, икономически журналист, главен редактор на Forbes България. Господин Матеев, прави впечатление и още нещо. Най-разнообразни са прогнозите за икономическия растеж, които идват отвън, които се наслагват вътре, защото, доколкото имам спомен, бюджета беше изработван на база проценти 9-10 ръст на брутния вътрешен продукт. Днес Симеон Дянков съобщава проценти 2-10. Международният валутен фонд дава 1.5% за следващата година растеж. Unicredit Bulbank 2, даже над 2%. Вашата лична прогноза каква е?
Много е важно да направя едно съществено уточнение тук.
Да.
Когато се правят прогнози, нали, знаете, и прогнозите за времето много често не се сбъдват, но поне може да погледнете навън и да кажете какво е времето.
Да.
При икономиката след 2 години ние разбираме какво се е случвало днес.
Да.
А пък да прогнозираме за бъдещето, това винаги е свързано с огромни рискове и огромни допускания.
Да.
Точно заради това дори най-големите анализаторски звена, примерно експертите, анализаторите от Европейската централна банка, започнаха да правят по-различен тип прогнози, при които разтварят така нареченото ветрило и дават минимална и максимална стойност,
да,
които ще се сбъднат с вероятност общо за целият този интервал, примерно някъде за 80-90% вероятност. Тоест, дори тези най-големи експерти в света дават прогноза, която, например, е между минус 2 и плюс 2 растеж, съвсем условно, и дават 10 или 20% вероятност растежа да бъде различен, т.е. под или над тази сума.
Да.
И сега разбирате защо много често прогнозите, които виждаме, не се сбъдват и още по-често те се променят. Виждате всяка прогноза на Международния валутен фонд върви в една или друга посока. И не можем и да очакваме и най-добрите експерти да познаят. Затова аз не бих искал да се ангажирам с някаква конкретна прогноза, но това, което виждам и това, което чувам от повечето икономисти, ми се струва доста разумно, че прогнозата, при която е изчислен бюджета на България, може би е твърде оптимистична за сериозната ситуация, в която в момента е Европейския съюз и световната икономика. Значи, пак да кажа, възможно е прогнозата на правителството, дали тя е 1,9 или 1,2 или 1,5, възможно да се сбъдне. Въпросът е, ключовият въпрос, който трябва да си зададем, какво се случва, ако допусканията на правителството не се сбъднат,
така?
И оттам и прогнозата не се сбъдне.
Така?
А според мен такава вероятност има голяма.
Mm-hmm.
Защото Европейския съюз, ние с вас и преди сме си говорили за това, и аз съм ви казал, че Европейския съюз върви в грешна посока.
Така?
И че аз съм песимист за икономиката на съюза и на световната икономика и очаквам в близките средносрочен период катастрофа.
Mm-hmm.
На фона на всичко това трябва да се заложи един доста песимистичен бюджет, консервативен бюджет и бюджет, който разполага с сериозни буфери.
Има ли ги в нашия бюджет буфери? Има ли ги в бюджета буферите?
Ами, например, много сериозен буфер, ако бюджета бъде балансиран. Това означава, че дори ако не се сбъднат прогнозите,
така?
Няма да се отиде на много голям дефицит.
Така?
Това е един възможен буфер. Друг възможен буфер е, примерно една част, както предишни години се правеше, да кажем 10% от разходите на всички институции не се харчат поне до първите 2 или 3 месечия на годината и едва при благоприятно стечение на обстоятелствата се харчат, а при неблагоприятно просто се спестяват.
Да.
Това гарантира, че бюджета ще издържи на сътресение. Това, за съжаление, не го виждаме в сегашния бюджет. Сега, мисля, че и дефицитът е твърде висок за сегашната ситуация, Освен това не виждам никакъв прогрес прямо предходната година. Дори мисля, че с около 8 милиона самия дефицит е по-голям спрямо предишната година.
Да.
Трябва да сме наясно, че една такава икономика като българската, за да спечели доверието на чуждестранните инвеститори, трябва да спазва много по-сериозна бюджетна дисциплина. Да бъде много по-рестриктивна,
да,
отколкото страни, които са с силни пазарни икономики, като например и Великобритания, които могат да си позволят и по-голям дефицит.
Обаче ще ви цитирам днешния доклад на Международната конфедерация на профсъюзите, който се публикува пред Общото годишно събрание на Международния валутен фонд. Там се казва, че спазването на тези директиви на фонда доведе България до катастрофа. Българските работници са сред най-засегнатите в Евросъюза от случващото се от 2008 година насам. Как ще коментирате тази констатация?
Ами, профсъюзите до какво водят, може да видите Гърция.
Да.
Този пример говори сам по себе си. Това са едни паразитни структури, които се представят като защитници на работниците, но всъщност им вредят. Типичният пример за България са така настояванията за постоянните настоявания за увеличаване на минималната работна заплата. Минималната работна заплата е един безсмислен инструмент. Тоест, не само безсмислен, той е вреден, защото увеличава безработицата. Той удря тези хора, които не могат да се защитят.
Да.
Но някак си звучи много добре и те не случайно политиците се хващат за него, защото за тях това няма кой знае какво голямо значение, а пък публичният ефект е доста висок. И съответно с победата за това, че са успяли, се кичат и синдикатите. Но всъщност това е една загуба за обществото и още по-голяма загуба за най-бедните му представители, които остават без работа. И всъщност данните говорят сами за себе си.
Понеже споменахте за кризата в Европа, цитирам ви, кризата в еврозоната може да се задълбочи, ако не бъдат взети нови незабавни мерки от европейските лидери. Това се посочва в доклад на Международния валутен фонд относно световните икономически перспективи. И така, правили са в констатацията специалистите от фонда.
Ами там в доклада на Международния валутен фонд всъщност се казва нещо, което аз ви бях прогнозирал, може би при последните ни разговори.
Точно така, да.
Че ситуацията ще се влошава. На практика фонда казва, че спрямо предишния период, когато са правили прогнози, и това е пролетта на тази година, ситуацията в Европа се е влошила. Тогава също трябваше да се направят спешни мерки. Много се говори, според мен се върви в грешната посока. Трудно ми се, че самата философия на мислене в Европейския съюз е сбъркана. Няма го вече това визионерско, стратегическо мислене. Забравена е посоката, а именно, че Европейския съюз е създаден, за да има свободно движение на хора, стоки и капитали в свободни общества, демократични общества. И това нещо доведе до загубване на посоката. В момента Европейския съюз е тръгнал по пътя на Съветския съюз.
Да.
Централизиране, контрол, не се наказват, т.е. нямаме ги пазарните стимули, които да наказват този, който нарушава правилата, и стимулиране на доброто поведение на страните, които заслужават. На практика в момента Европейския съюз и еврозоната са обхванати от гангрена. И единственият начин е да се отреже нездравото.
Добре, благодаря ви за...
Но няма политическа воля за това и от тук гангрената обхваща целия организъм.
Благодаря ви за вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз всичко.
Благодаря Йордан Матеев, икономически журналист, главен редактор на Форбс България.